Vijoj me rubrikën javore të së dielës kushtuar muzikës. Në përfundim të ciklit kushtuar kohës së kreshmeve dhe solemnitetit të Pashkëve, rikthehemi tek tradita kombëtare këngës shqiptare si forme veçantë muzikore. Sot profesor Spiro Kalemi, që e përgatit rubrikën, na njeh me suitë arbreshe përpunuar nga kompozitori Qesk Zadeja. Ta dëgjojmë.
Studius dhe përpunus i folklorit muzikor, kompozitori Qesk Zadeja në veprimtari të gjerë, kushtuar zbulimit dhe përpunimit të traditës, në kalan një rrallë të tërë vepra shkorale, instrumentale, skenike, simfonike, që mbetën shembuj dhe model në lojën e tyre. Thjesht këngë, si shkon djali termale, kur me zbret nga voskopoja, poema vokale koreografike si Zanusha dhe Erbria kryzojnë, suita korale në të cilat kujtojmë suitat e veriut, të parat e një vargu të gjatë vepra shtë këti lojë. Suita orkestrale, simfonike, shumë të tjera. Suita që po transmetojmë, ashtë të mbështetur mbi motive tradicionale të erbreshve. Koha e tretë e suites korale ka si motiv kryesor një nga këngët më të njohura të traditës së diasporës së Italisë. Vëmendja e kompozitorit, gjithnjë të rrehequr nga tema, motive dhe melodi që i japin dorë për të harmonizuar, përpunuar e zhvilluar më tej, në forma si suita që po dëgjojmë, këtë rrallë përqendrohet në refrenin e këngës së njohur Arbreshe. Edhe në këtë suitë korale, ajo lun rolin e refrenit, prandaj që Zadeja ka vendosur në kohën e tretë dhe të fundit e veprës së tij. Harmonia korale dhe tërë mënyra përpunimit i japin melodisë tradicionale më shumë hapësirë dhe frymëmarrje, duke sjellë kështu një variant të ri të këngës së njohur.